u kakvoj zemlji želim da živim.
U današnjoj epizodi pričamo o vršnjačkom nasilju. Ono podrazumeva nasilne radnje koje dovode do niza posledica, kako psihičkih i fizičkih, tako i do posledica sa smrtnim ishodom. Akt nasilja se može odvijati u školi, na putu do škole, na školskim događajima, takmičenjima, priredbama. Nasilje može biti usmereno ka pojedincu, ali i grupi, zajednici ili društvu sa namerom da se izazove provokacija. Prema Komsovom alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih, preko 70% ispitanika kaže da nasilje ne može biti opravdano. Osim toga, većina ispitanika kaže da je prisustvovala nasilju motivisanom ličnom karakteristikom, a 35% ispitanika kaže da je bilo i žrtva takvog nasilja. Većina ispitanika je bila svedok diskriminacije, njih 60% je bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Upravo o oblicima vršnjačkog nasilja, kako ih prepoznati i kako reagovati, pričamo sa specijalnom pedagoškinjom iz EDU centra Ljiljanom Marković.
Koji su oblici vršnjačkog nasilja koji se mogu prepoznati?
Pa sad je nekako dominantno, čini mi se, više to psihičko nasilje i socijalno nasilje koje postoji među decom. Fizičko nasilje nije toliko dominantno jer se često sankcioniše i nekako sredina više reaguje na takvu vrstu nasilja jer je vrlo, kako kažem, upadljiva. Vidi se, jel, ako neko nekog tuče, udara, šutira, čupa, već šta god, baca stvari i tako dalje. Ali u suštini nekako je sada među decom, naročito kada su u pitanju razredi osnovne škole, recimo već imate i u nižnim razredima osnovne škole, prvi, drugi, treći, četvrti razred osnovne škole, a kasnije i u starijim razredima, naravno, pojavljuje se to verbalno nasilje, odnosno socijalno nasilje. Sad šta je verbalno nasilje je vređanje, ponižavanje, jedno kontinuirano takvo ponašanje prema jednom detetu. Takvo ponašanje može da dolazi od strane jednog deteta, da kažem drugara, drugarice, a može da bude i od grupe dece. Ono što smo mi u praksi, s čim smo se najčešće susretali, pošto mi nekako radimo i sa decom koja čine nasilje, ali i sa decom koje su žrtve nasilja, jeste tako dece koje su žrtve nasilja, oni koji imaju neke, kažem, složenije posledice, često to bude grupa dece. Najčešće iz odeljenja, nažalost. I faktički targetiraju jednu, dve, tri osobe iz odeljenja i vrše to psihičko nasilje, vređanje, ponižavanje. Uglavnom su to neki oblici. Ono što je isto postalo vrlo prisutno, kada govorimo o živom kontaktu, jel? To je socijalno nasilje koje u stvari se odnosi na neko isključivanje deteta iz vršnjačke grupe. Ignorisanje, odbacivanje, ucenjivanje, to je često prisutno kod devojčica. Ali je to nešto na tom nivou kada je lični kontakt u pitanju, jel? Kada su u školi, u nekom društvu i tako dalje. Obzirom da je korona aktuelna i da se deca više online druže, da tako kažem, jako je prisutno i digitalno nasilje, koje opet preko tih društvenih mreža uključuje vređanje, ponižavanje, izopštavanje iz grupe. Sve ono što se dešava i u živom kontaktu i tekako može da se prevede i na to, da kažem, taj virtualni način druženja koji oni imaju.
Koliko to vršnjačko nasilje, pogotovo u ovoj oblici o kojima smo pričali, to psihičko, socijalno i ostalo, može da utiče na tinejdžere, na adolescente, zapravo na mlade ljude koji nekako izlaze iz tog sveta gde su zaštićeni od roditelja, onda upadnu u ovaj svet da doživljavaju vršnjačko nasilje?
Pa pazite, ono što je tipično za to tinejdžersko doba i adolescenciju, da kažem, jeste jedna vrsta osamostaljivanja i formiranja sebe, ko sam ja, kome pripadam, koje su moje vrednosti, jel to je nekako prirodan razvoj mladih u tom periodu. I jako je važna vršnjačka grupa, jer vršnjačka grupa nam je nekako, je mladima faktički neko ogledalo, jel, kako ja delujem na druge. Pa ne znam, devojčice uzmu, pa malo menjaju boju kose, pa stil oblačenja, pa vrstu muzike. Tačno testiraju i sebe kako se osjećaju u tom nekom novom izdanju, ali kako drugi reaguju na njih. Ako tu postoje u vršnjačkoj grupi podržavajući neki pristup u smislu da prihvatam te tako kakav jesi ili kakva jesi i okej mi je i da slušaš ovo i da slušaš nešto drugo i da se ovako oblačiš i tako dalje, onda to može da ima vrlo onako pozitivne efekte na razvoj tinejdžera jer nekako se on osjeća tu sigurno, prihvaćeno. Tinejdžeri imaju neke potrebe koje mogu da zadovolju u vršnjačkoj grupi. To je potreba za nezavisnošću, samostalnošću, za zabavom, čak i za moć. Jel? Ako ja sam uradio nešto, vidim da drugi to vrednuju, cene, poštuju i tako dalje. Ako to nema, ako je mlada osoba izložena bilo kojem obliku nasilja, pazite, ja nisam nabrojala sve, tu postoji seksualno nasilje koje je postalo, videli smo u prethodnim nedeljama nekoliko slučajeva gde su devojčice prijavile neke dečake da su imali pokušaj silovanja ili čak silovanje, imamo i nasilje koje se odnosi i na fizičko nasilje, jel? Ako to su deca izložena tome, onda, kako da kažem, ima vrlo negativan uticaj za njihov više emocionalni razvoj i to ko sam ja, kakav sam ja, kako me drugi vide. Pošto oni imaju izraženu potrebu da pripadaju grupi. Dakle, porodica više nije ta grupa koja je primarna i dominantna u toj vrsti pripadanja. Prosto je prirodno da počinju da se odvajaju i da formiraju neki svoj svet. Ako ne naiđu na podršku i prihvatanje u tom spoljnom svetu, vrlo im je teško da se pronađu kosu i da formiraju svoj emocionalni razvoj, stabilan, da kažem, sistem vrednosti, ne znam, sad mi ne pada ništa na pamet, ali u suštini je to nešto što vrlo negativno utiče na njih. Iako su oni veliki, da kažem, tinejdžeri imaju po 15, 16, 17 godina, ako nemaju dobro razvijene veštine kako da se odupru tome, to i tekako može da ima štetne utice. Čak može da izazove i neke mentalne, može da utiče na mentalno zdravlje.
Šta mi kao društvo, kada kažem društvo, mislim na pojedince, mislim na institucije, na organizacije, na medije, treba i možemo i moramo da uradimo kako bi eto doprineli tom zaustavljanju vršnjačkog nasilja i smanjenju vršnjačkog nasilja?
Pa ono što ja, mislim, ja sam sad, kako da kažem, kap u moru, nemam nikakav veliki uticaj, ali ono što sam ja videla u svojoj praksi, ono što je davalo uvek rezultate jeste ta neka vrsta medijacije između žrtve i počinioca nasilja. I nekako kada neko to pripisuje dečijim događajima, da to nije ništa tako bitno, savjetuju decu da ignorišu, da ne obraćaju pažnju i tako dalje. Kada ih savjetujemo da ignorišu i da ne obraćaju pažnju, mi na taj način, kako da kažem, negiramo njihove emocije. Ja se jako loše osjećam kad mene neko vređa. Imam pravo tako da se osjećam. E sad, kako ću ja da se nosim sa tim, to je veliko pitanje. Ono što mi, pre svega roditelji, možda nastavnici, profesori po školama, treba da reaguju kada prepoznaju takvu vrstu nasilja, bilo koju vrstu nasilja, jeste da se nekako validira desetu to osjećanje koje ima usled nasilja koje trpi i da mu se pomogne, odnosno da se nauči kako da se nosi sa tim. A sa druge strane da se radi sa počiniocem nasilja. Nije dovoljno samo primeniti kaznu. Jer on iz te kazne neće ništa naučiti. I on je taj neko ko je naučio takav mehanizam, odnosno takav model ponašanja, negde, ne kažem da je uvek to u porodici, koji je za njega radi neki posao, kako bih rekla. I on možda ne zna kako drugačije. Faktički je potrebno raditi i sa jednim i sa drugim detetom, i sa žrtvom i sa počiniocem. Sa žrtvom osnažiti, podučiti nekim veštinama, vrednovati ga i tako dalje, a sa počiniocem nasilja naučiti ga nekim drugim mehanizmima kako da rešavaju konflikte, kako da izlaze na kraj sa situacijama koje su frustrirajuće za njih, nepodnošljive i tako dalje.
Bila je to specijalna pedagoškinja Ljiljana Marković. Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o vršnjačkom nasilju. Nakon Taylor Swift i pesme I Knew You Were Trouble slušamo Alberta i njegovu priču. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone.
Without me, 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 without me never been till you put me down.
Bila je to Taylor Swift, a mi pričamo s Albertom. On se tokom školovanja duži vremenski period suočavao sa vršnjačkim nasiljem.
Albert, da krenemo negde od toga, ti si podelio negde svoju priču i za portal Neću da ćutim. I negde...
Jesam.
Da, sa kakvim oblicima...
150 minuta i...
I negde sad, sa kakvim oblicima nasilja se ti suočavao?
Pa, mislite na fizičkih ili...
Kakvi god, nevezano da li je to diskriminacija, da li je negde...
Naravno, jesam, diskriminacije je bilo baš dosta od strane drugih ljudi. Imala sam nasilje u porodici, pogotovo je bilo u par navrata i u školi.
E sad negde kad pričam upravo o tome o školi, negde i fokus jeste to vršnjačko nasilje. Kako je to izgledalo tokom školovanja kada pričamo konkretno o tome?
Pa pošto sam ja... Išao u školi gde su bukvalno svi Romi. Znači, to su bila stvar naša romska deca. Nisam se susreo, to jest nisam se susreo sa nasiljima druge dece, ili sa verbalnim nasiljima druge dece, nego samo sa dece romske nacionalnosti. Inače, to je, jeste bila svađa, tuča je izbijala i još mnoge stvari, gađanje loptom, gađanje kamenjima.
I sad negde, šta ti misliš kad se negde vratiš unazad i ostalo, s obzirom da je to, kao što si sam rekao, to nisu deca koja su bila druge nacionalnosti. Zbog čega se to dešavalo?
Pa u suštini, ja mislim da se dešavalo pošto tu smo se faktički delili na dve grupe. Prva grupa je bila bogati Romi, tako smo se nazvali, a prva grupa je prva bogati, druga grupa siromašni Romi. Kad kažemo siromašni, mislimo na siromašne koji žive na neformalnom naselju, koji nemaju higijenu, poprilično za sebe, nemaju garderobu za školu i nedostatak školskog pribora.
I onda je to vršnjačko nasilje zapravo nastajalo iz te neke, ajde da kažemo, materijalne razlike koja je postojala među vama, među decom.
To se dešavalo i ka putu ka školi i ka putu ka kući, s tim što dok sam živeo u naselju sa ocem, to se dešavalo češće puta, jer i u naselju gde sam bio, naravno, isto je bilo dece zlonamerne, a pritom da ne pričam u školi, s tim što sam uvek nalazio ono vremena da odem do Centra za integraciju mladih, ne znam koliko ste čuli o njima,
da
svratište za decu. Ja sam onda tu počeo da se osjećam malo sigurniji i mogao sam da kažem svoje probleme, zašto sam znao da kad nekom ispričam da će moći nešto da reši u vezi tih problema. Naravno, rešili su, zvali su direktora škole, popričali sa tom decom, ta deca su, nažalost, proterani iz te škole, ali to nije presjelo, jer oni su dolazili ono iz dana u dan, pa su morali da uvedu, naravno, i policiju kao straže.
E sad negdje to je vrlo, kako bih rekla, zanimljivo, nekako ti nisi potražio, ajde da kažemo, zaštitu i pomoć od škole, od nastavnika, od profesora, već si otišao skroz na neku drugu stranu, jel se nisi dosjećao dovoljno zaštićeno i sigurno da se obratiš nekome u školi?
Pa, obraćao sam se nastavnici mojoj u školi, ali nije uspela da reaguje tako ko što je reagovao Centar za integraciju mladih, CIM, svratište na Novom Beogradu, jer nemam pojma na koji način je Centar za integraciju reagovao, pa su uspeli da daju on tu neku snagu ili ne znam, jer škola nije reagovala. Ono, faktički, svakog dana sam pričao sa nastavnicom, govorio sam joj šta se dešava, kako se dešava. Ona je rekla, sredit ćemo to na velikom odmoru. Međutim, da li je zaboravljala ili nije, to ne znam, ali znam samo da se ništa od toga nije događalo.
I sad negde samo još htela sam te pitam, koliko je trajao taj period da si ti trpeo to vršnjačko nasilje pre nego što je došlo do neke promene?
Pa to je trajalo sve dok moja majka nije izašla iz pritvora. Kad je majka izašla iz pritvora, mi smo se preselili kod nje, krenuli smo da živimo pod normalnim uslovima, kao što je svako normalno dete danas u Srbiji živi. Iznajmila je stan, imali smo gde da se kupamo, čiste stvari za školu, rančevi, sveske, olovke, pernice, okupani često, tako da jedino je to bio najveći problem kod nas u školi. Zbog toga je...
Razumem te, da to je ono što si rekao i na početku, da prosto su mladi, odnosno deca koja nisu imali tih materijalnih stvari koliko su imali drugi, bila diskriminisana, odnosno trpela vršnjačko nasilje. Htela sam još da te pitam, šta bi ti poručio bilo kojoj mladoj osobi koja se takođe bori sa nekim oblikom vršnjačkog nasilja? Eto, ti si izdržao to, izborio se, tražio si pomoć, što mladi vrlo retko nekako odbijaju da traže pomoć i ćute o svemu ovome. Pa negde, šta je tvoj savjet nekoj mladoj osobi koja možda prolazi kroz stvari kroz koje si ti prošao tokom školovanja?
Pa moj savjet je, koliko god, samo nema potrebe da ćuti o tome, znači, samo neka skupi snage, nek popriča sa nastavnicom, ako vidi da nastavnica ne reaguje, ili da cela škola ne reaguje, nek ode u policiju, nek popriča sa roditeljima, neka kažu kakvi su problemi, pa bi dalje prepustio, normalno što se kaže, vlasti i roditeljima, ako škola neće, ako, to jest, nastavnica neće da reaguje, ili razredna, direktor škole, onda bi trebalo da se kontaktira policija ili Centar za socijalni rad.
Hvala Alberta, a pre nego što čujemo je psihološkinju Mariju Dražić koja radi u Dečijem selu, ponovit ću ono što je Albert rekao. Samo je bitno ne ćutati kada su teme nasilja u pitanju, a sa time se slaže i naša sledeća sagovornica Marija.
Negde za početak, da krenemo od toga, da li ste vi u vašem radu, ima nevezano da li kroz Dečije selo ili kroz neke druge oblike, nailazili na vršnjačko nasilje i prosto kako ga prepoznate i kako reagujete u tim situacijama?
Na vršnjačko nasilje se nailazimo u više navrata, kako u radu u Dečijem selu, gde nažalost žive deca koje su svašta preživala i dolaze sa raznim modelima ponašanja i učimo ih novim oblicima ponašanja. Ali isto tako sam se susretala sa vršnjačkim nasiljem u školama, što prema deci iz dečijeg sela, što obrnuto naše dece iz dečijeg sela ka drugoj deci, ili međusobnom sukobu dece u školi generalno. Isto sam se susretala sa vršnjačkim nasiljem što se tiče nekog, ajde kažemo, formalnog aspekta iz posla na rođendanima, kada sam radila kao dečiji animator. To je dosta česta situacija, uprkos tome što je to jedan zabavan deo dečijeg života. Tako da ima ga na svakom koraku, nažalost. Sve češće ga vidimo i na ulicama, kao obični prolaznici, kao neko ko ode da kupi nešto u marketu, kao neko ko prošete uveče grad. E sad, u zavisnosti od uloge u kojoj smo, tako i reagujemo. Na ulici je, nažalost, to negde najteže sprečiti i najteže reagovati, u smislu ljudi ti kažu gledaj svoje posle i kada probaš da kažeš ej nemoj tako. Ali iz neke profesionalne uloge ono što je jako važno jeste da se reaguje odmah, da se sukob smiri i da se kasnije o tome razgovara.
Dakle, najvažnije je reagovati. E sad negde, kada pričamo dugoročno, možda to neko vršnjačko nasilje dođe da deca ili mladi ne prepoznaju da vrši ili da su trpioci vršnjačkog nasilja. Zašto je važno reagovati? Jel to negde glavna stvar kad već dođe kod toga, to što ste i vi rekli, razgovarati, da se možda spreči da vršnjačko nasilje kasnije opet bude prisutno?
Tako je. Ili da se ponavlja. To je jako važno. Jer nekada, evo, gledam i moje prijatelje koji su roditelji i dešava im se, recimo, nasilje deteta jednog prema drugog i oni kažu, oje, on je bezobrazan. Pusti ga, on je bezobrazan. Mi tada nalepimo dete, to je etiketu, da se on ponaša kako se ponaša, bože moj, on je bezobrazan i gotovo. Često, ako ne reagujemo odmah, u smislu spriječiti, smiriti sukob i kasnije razgovarati, sama deca to ne prepoznaju kao nasilje.
Mm-hmm.
Sama deca kažu, uvredio je on mene i ja sam njega. Ili što je to sad ako ja njega nerviram, ostao sam u igračku, naravno govorim o nekom starijem uzrastu kada dete radi to namerno drugom detetu i kada je to situacija koja se ponavlja. Dete često to misli da je to neka vrsta igre. Ili razvija takav oblik ponašanja kada hoće da dođe do nekog cilja. Deca je često potrebno, oni sami iznenade kada ja dečako 10 godina kažem to što si mu sada rekao, to je nasilno ponašanje. On kaže pa zašto?
Mm-hmm.
Ne vide to tako. I nažalost, takva deca vrlo često imamo u školi da na neki način budu popularni. Negativne zvezde vole da ih se druga deca plaše, oni dobiju veliku količinu pažnje i onda dođemo do toga jednog dana da im niko ne može ništa. Zato je važno reagovati da deca u momentu vide da je odrasli tu, rekao je da tu nešto nije u redu, kasnije se naravno objasni šta to nije bilo u redu i zašto su tuđe osjećanja povređena, tada bilo. A isto tako je jako važno da bismo razvili empatiju kod dece, jer se dešava da deca to ne prijavljaju i ti o tome pričaju u situacijama kada odrasli nisu sa njima. Kasnije to neće prepoznati, niti će reći odrast.
Mm-hmm.
Onda dođemo do situacije da se dve devojčice, ne znam, u školi potuku i da se to snima telefonima i da se objavljuje kasnije, a da o tome se nije razgovaralo. Da to deca vide kao neku vrstu, ajde da kažemo događaja, ne mogu reći atrakcije, ali de facto činjenica je da će preuzeti telefon da snimi, ne kažem svi, velika većina dece, nego što će prići njima da ih razdvoji ili pozvati neku pomoć. Deca nam nisu naučene da u takvim situacijama reaguju.
S obzirom da se većina tog, kao što ste vi rekli, na ulicama, ali dosta tog vršnjačkog nasilja se zapravo dešava u školama, baš zbog tog razloga što nekako tu provode najviše vremena sa vršnjacima, pa kasnije to više nisu samo deca, već i mlade osobe koje možda nisu ni svesne onoga što smo pričali, da ili trpe ili da rade neki oblik vršnjačkog nasilja. U tom smislu, koliko je važna ta neka neformalna podrška i neformalno obrazovanje o ovoj temi među mladima?
Izuzetno je važno. Ono što je jako, jako se pokazalo, gde ja vidim iz ličnog i profesionalnog iskustva, jeste da je važna vršnjačka edukacija. I formalno, ali i izuzetno je važno neformalno neko delovanje i neformalno obrazovanje, pogotovo od strane vršnjaka, to na deca ostavi najjači utisak. Kada im pričaju deca koja su bila žrtve ili koja su to makar i videla, ili ponekad i deca koja se vršnjačko nasilje vršila. To je za njih jako značajno, mnogo više možda čak nego neke formalne situacije gde će svaki recimo nastavnik ili doći psiholog pa pričati nije lepo ovo i ovo ponašanje. Ali kroz neka lična iskustva druge dece i upravo kroz tu neku neformalnu komunikaciju deca mnogo više iznesu svojih razmišljanja, zapažanja i reagovanja. Jako, jako važno i tu pre svega mladi ljudi mogu, mladi ljudi ili stvari vršnjatski edukatori, recimo nekog srednjoškolskog uzrasta mogu imati dosta veliki učinak.
Da ne pričamo ti možda kratkoročnim ili jednom sukobu ili ostalom, ali da li vršnjačko nasilje ukoliko, odnosno kakve posljedice može imati ukoliko neka osoba duži vremenski period trpi vršnjačko nasilje?
Vršnjačko nasilje ima posljedice isto tako i na žrtvu i po žrtvu i po nasilnika u nekom dugoročnom periodu. Po žrtvu pre svega tako što žrtva gubi samopouzdanje. Oni, nažalost, budu i već i odebrani kao lake mete, najčešće, ne uvek, ali najčešće. I to su najčešće i deca koja su na neki način procenjena kao slabija. Njihovo samopouzdanje i samopoštovanje postaje veoma nisko nakon toga. Oni su dodatno izloženi podsmehu, sramu i dugoročno može veoma uticati na generalno i njihova osjećanja i razmišljanja i mentalno stanje tokom života, snagu koju će imati da se izbore sa problemom, isto tako i na njihovo obrazovanje kasnije. Ta deca postaju nesigurna, ta deca celog života su na gubitku zbog, eto da tako najprostije kažem, niskog mišljenja o sebi i nekog nepoverenja u sebe, a vrlo često i nepoverenja u okolinu, u drugare ili nove ljude koje upoznaju ili čak nepoverenje u odraslu osobu. A isto tako su strašne posledice nasilnike koji to vide kao način da stignu do nekog cilja. Takva deca kasnije mogu vrlo lako otići u kriminal ili čak sami postati žrtva nekih jačih nasilnika. Jer oni razviju o sebi nerealno visoko mišljenje. Da oni na takav način mogu.
Čija je sve, ajde da kažemo, obaveza, odnosno ko bi sve trebalo da se bavi ovom temom, nevezano da li pričamo o pojedincima, da li pričamo o nekim institucijama ili organizacijama?
Jasno, ovo je tema koja postaje sve aktuelnija i o kojoj se, ne mogu da kažem, sve više govori, ali još uvek mislim u nedovoljnoj meri. Negde na nekom mikroplanu pre svega bi trebalo uključiti više dece u ovu temu, u smislu vršnjačkih organizacija, omladinskih organizacija koja će ih edukovati, takođe je važno uključiti i roditelje, ne u smislu osude ili nekog krivljenja, nego u smislu da to prepoznaju i da reaguju, ali negde je jako, jako važno kako će ceo sistem na ovo odgovoriti u smislu škola, zdravstvenog sistema, sudstva i policije. Pričam sada, nažalost, nekim, kada to eskalira, kada to budu već neki ozbiljniji oblici nasilja. I tada je jako važno da te institucije, nažalost, još uvek ne u dovoljnoj meri, u Novom Sadu moram reći u dobroj meri povezane, sudstvo, zdravstvo, policija, škola, ustanove za decu bez roditeljskog staranja. Najveći uspeh u radu sa tom decom i u sprečavanju vršnjačkog nasilja imali smo kada smo svi zajedno radili na tome. Šta je bilo jako važno, da bude ista poruka upućena detetu sa svih strana da to nije u redu ponašanje i da reakcija svih ustanova bude brza. Da ne bude čutalo se u školi neko vreme. Škola je rekla dečije telo, dečije telo je preduzelo što se tiče stručne pomoći i podrške šta je trebalo. Zdravstvo je prepoznalo tu povredu i uputilo na dalje gde treba. Takođe, sudstvo i policija su u pojedinim, kažem, ekstremnim situacijama reagovali. Ali da se ništa ne gurne pod tepih i da reakcija sistema ne bude spora.
Hvala Marija, slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Danas pričamo o vršnjačkom nasilju. Pitali smo mlade kakva su njihova iskustva sa ovom temom i da li su se susreli s vršnjačkim nasiljem. Njihove odgovore slušamo odmah nakon Ed Sheerana i pesme Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 17. thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Širano, mi ćemo sada čuti kakva su iskustva mladih kada je vršnjačko nasilje u pitanju.
Jesam u osnovnoj školi. Bio sam jedan od onih koji je bio, da kažemo, diskriminisan, a i sa druge strane sam bio jedan od tih koji je isto diskriminisao druge. To je bilo, kao što sam rekao, u osnovnoj školi i bila je ta određena grupa u razredu, odnosno cool grupa, i onda teo si, razumeš, da budeš deo tog nečega. Mislim da ni oni, a ni ja u tom trenutku nismo kao deca mnogo razmišljali o tome, nekako tada barem delalo normalno nekako, i te kasnije vidiš da je to zapravo pogrešno skroz, i ja se osjećam loše ako je neko zbog mene imao neke loše trenutke u školi. Tako da nadam se da i ovi koji su meni činili to školovanje malo težim, da i oni se isto tako osjećaju. Mislim da sada, pošto smo već u nekim godinama, odnosno stariji smo, da se naše godište, naše sad generacije ne susreće sa tim. Ali sad da vidim, recimo, decu neku, da neko nekog maltretira, sigurno bi prišao i pokušao da pomognem.
Ja lično nisam doživjela vršnjačko nasilje, ali svakako sam imala priliku da ga vidim i uvidim mislim i u osnovnoj i u srednjoj školi. To tada nije bilo toliko izraženo u nekom strašnom obliku, ajde da tako kažem. I mislim da mi kao deca to nismo tada prijavljivali nastavnicima, učiteljima, profesorima, zato što smo se bojali da će se nama nešto desiti, da će nas neko od tih onih koji vrše to vršnjačko nasilje, koji sprovode to vršnjačko nasilje, sačekati iza ugla i da ćemo onda mi možda dobiti batine ili neku pretnju i tako dalje. I da to je jedan od glavnih razloga zašto deca i verovatno i dan danas ne prijavljuju vršnjačko nasilje. Danas bih svakako umela da ga prepoznam i reagovala bih, ali ono što mislim da sistem i država treba da nam obezbede da se mi osjećamo sigurno i zaštićeno i da budemo ubeđeni i uvereni da ćemo biti zaštićeni ako prijavimo vršnjačko nasilje i da ćemo ga onda mnogo više i prijavljivati, pa da ćemo na taj način moći i da reagujemo pravovremeno.
Ne znam da li postoji opšte prihvaćena podela vršnjačkog nasilja, osim na verbalno, fizičko, psihičko. Pogotovo kroz srednju školu sam prisustvovao svim vrstama, kao što mogu da garantujem da smo svi mi, pogotovo u tom periodu, i naravno dešavalo se nekad iz milion razloga da zaobiđem sve to ili da reagujem kroz instituciju, sad konkretno ili srednja škola ili čak ako je nešto zbiljnije da pozovem policiju, a dešavalo se nekad da se sam preprečim između nasilnika i žrtve i vrlo je zavisilo od afekta, impulsivnosti i same situacije.
U Komsovom istraživanju stoji da je preko 80% mladih bilo svedok nasilja, ali da je samo 30% njih nasilje prijavilo. Borba protiv nasilja ne sme da stane, a prvi korak ka tome je da o njemu ne ćutimo. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.